Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Turi ku munsi wa kane igenekerezo rya 24 Ntwarante umwaka w'2022 ndabaramutse ndabahani ikaze kurano makuru twabategure nayo akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Amafaranga angana imiliyoni 79 z'amarundi niyo yabaye intandaro yo kutumvikana hagati y'ubuyobozi bw'ibitaro bya Rumonge hamwe n'abakozi b'ibyo bitaro bagiriza umuyobozi ukoresha nabi amatungo y'ibyo bitaro imbere yo gusaba kwerekana iyo ayo mafaranga yaroye canke ico yakoreshejwe. Igitoro gifite agaciro k'amadolare y'abanyamerika imiliyoni 3 n'igice niyo mfashanyo yatanzwe n'igihugu c'Ubuyapani mu Burundi. Umushikiranganji w'Uburundi ajejwe gufashanya Albert Shingiro yavuze ko kizoca gishigwa ku isoko. Igituma ibyaha byo guhohotera abantu by'imonogoza mu Burundi nuko harangwa ukudahana mu nzego za leta. Uko niko bishikirizwa n'ishyirahamwe Rukristu riharanira agateka ka muntu akate Burundi. Maitre Armel Niyongere abivuga mu gihe amakungu ahimbaza kuri uno wa kane umunsi wahariwe kumenya ukuri no gusubiza agateka abakorewe ibyaha byo guhohoterwa. Idonido ni mukanya ndasubiye kuba ikaze.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Turasubiye kuba ikaze mwebwe mwese mwahizemo radio Inzamba agateka kawe. Hari kutumvikana hagati y'umuyobozi w'ibitaro vya Mumonge hamwe n'abakozi bavyo. Abakozi bagiriza umuyobozi ko anyonyeza ubutunzi bw'ivyo bitaro amafaranga angana imiliyoni 79 bavuga ko yakuwe kuri konti y'ivyo bitaro. Ubu bakavuga ko batazi iyo yajanywe n'ico yagiye gukoreshwa. Basaba umushikiranganji w'amagara y'abantu gufata ingingo zibereye kugira ngo ayo mahera asubizwe mu kigega c'ivyo bitaro. N'inkuru tubaza Beni Axela Kana.
Uko kutumvikana hagati y'ubuyobozi bw'ibitaro vya Rumonge n'abakozi bo kuri ivyo bitaro kwatanguye kujabona inyuma y'inama umuyobozi w'ibitaro yakoresheje komite ijejwe itunganywa ry'ubutunzi bw'ivyo bitaro yabaye itariki 17 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2022. Amakuru ava muri bamwe mu bitavye iyo nama amenyesha ko basanze hari amafaranga angana imiliyoni 79 yakuwe kuri konti y'ibitaro iri numero 204 ubusa 85 957 96 iri mu banki BCB batabizi batamenyeshejwe n'icagiye gukoreshwa. Muri iyo nama umuyobozi w'ibitaro Dr Ernest Nditoreye n'umuyobozi ajejwe intwaro n'ubutunzi umupfasoni Ange Dusabe bananirwa gusigurira abagize komite ingene amafaranga angana n'imiliyoni 79 yavuye kuri konti y'ibitaro n'ico yakoreshejwe. Kuberwa kutumvikana inama ikaba yacihagarara nk'uko bamwe mu bari bayitavye babandanya babivuga. Hatekanijwe gukorana iyindi nama kuri wa gatanu aho bukera nk'uko kurava kuri ivyo bitaro avyemeza. Iyo nama ya komite ijejwe itunganywa ry'ubutunzi bw'ivyo bitaro yari yakoranye inyuma y'izindi zibiri zari zasivye ariko zamaze gutumwa ko zigasiba ku minota wa nyuma. Izo nama abakozi kuri ivyo bitaro bavuga ko umuyobozi muganga Ernest Nditoreye yazisivye mu gutinya ko abakozi bahava mubaza ikibazo kijanye n'ayo mafaranga angana imiliyoni 79 yakuwe kuri konti y'ibitaro iyo komite itabizi kandi itagishijwe inama kuca zo bagiye gukoreshwa. Abakozi ibitaro bikuru vya Rumonge basaba umushikiranganje w'amagara y'abantu ko yotabara ivyo bitaro. Bavuga ko bigeze hatemba mu vy'ubutunzi n'itunganywa nabi kugira hafatwe ingingo ayo mafaranga asubizwe mu kigega c'ivyo bitaro. Uruganda wo kumenyesha makuru rwa radio Inzamba gateka kawe ntitwashoboye kuronka kuri telefone muganga Ernest Nditoreye arongoye ibitaro bikuru vya Rumonge co kimwe n'umufasoni Ange Dusabe umuyobozi ajejwe intwaro n'ubutunzi kuri ivyo bitaro.
Urakoze Beni Axela Kana. Igenekerezo rya 24 Ntwarante umunsi muzamakungu hariwe kugwanya ingwara y'igitunu mu Burundi uwo munsi ukazohimbazwa mu kwezi kwa ndamukiza. Ku mushikiranganje ajejwe amagara y'abantu kugwanya ikiza ca sida muganga Sylvie Nzeyimana abantu bangana ibihumbi indwi n'amajana abiri na cumi na batanu nibo bapimwe igituntu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri. Arongera akamenyesha ko ibitero uwo mugera ugwira mu gihugu ari ukubura uburyo n'ibikoresho bikwiye byo gupima iyo ndwara tumwumvirize.
Guhimbaza uwo munsi mpuzamakungu na kajyo ko guhimiriza abantu bose ngo birinde indwara y'igituntu n'ingaruka mbi zayo ku magara, ku butunzi bw'imiryango n'igihugu. Dufatiye ku biharuro bitangwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu OMS, abantu bangana imiliyoni icyenda n'amajana icyenda nibo bagwaye indwara y'igituntu ku isi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri. Muri abo ibihumbi amajana abiri na cumi na bane bakaba kandi bagendana n'umugera wa sida. Hano iwacu mu Burundi abagwayi bangana ibihumbi indwi n'amajana abiri na cumi na batanu gusa nibo bapimwe igituntu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri. Muri abo ibihumbi bine n'amajana atatu na mirongo icyenda na batandatu bari bagwaye igituntu cyandukira, mu gihe abangana amajana atanu na mirongo itanu n'icyenda bari basanzwe bagendana n'umugera wa sida. Tuboneyeho akaryo ko gutera akama abantu bose bafite ibimenyetso by'inkorora, ubushyuhe hamwe no kubira ibyuya mu ijoro ko boshika ku mavuriro n'ibitaro bibegereye kugira basuzumwe bongere bavurwe indwara y'igituntu. Abarwaye igituntu nabo tubasabye kwamana ntaryo bitwararika gufata imiti neza nk'uko abavuzi babibabwira, kandi bafashe mu guhimiriza abafite bya bimenyetso by'indwara y'igituntu kwitura amavuriro n'ibitaro.
Yari muganga Sylvie Nzeyimana ajejwe amagara y'abantu n'ukugwagiza cya sida. Abagwayi b'indwara y'igisukari n'umuvuduko w'amaraso nabo bagiye kuzoza baronswa imiti ku buntu. Iyo ngingo ikaba iri mu ikete umushikiranganji w'amagara y'abantu aherutse kwandikira abarongoye uturere tw'ubuvuzi. Abagendana izo ndwara barashima iyo ngingo ngo kuko bahora baronka iyo miti bibanje kugorana. N'inkuru ya Vanessa Muyiteka.
Muri urwo rwandiko rw'umushikiranganji w'amagara y'abantu no kugwanya ikiza ca sida, Sylvie Nzeyimana ryo kwigenekerezo rya kane ntwarane avuga ko imiti yo kuvura indwara y'igisukari n'umuvuduko w'amaraso iriho mu kigo ca Kamibu kandi kuva ubu izoza iratangwa ku buntu. Umushikiranganji w'amagara y'abantu agasaba abarongoye uturere tw'ubuvuzi bose gukora urutonde rw'abantu bose bagendana izo ndwara mu turere tw'ubuvuzi bakoreramwo. Basabwa kandi ko bokora intonde z'imiti yose ikenewe. Ku ruhande rw'abagendana izo ndwara barashima iyo ngingo kuko bahora baronka iyo miti bigoranye kubera amikoro make nk'uko umwe muri bo abivuga.
Iyo ngingo y'umushikiranganji yo kuronsa abantu bakenana indwara zidakira nka diyabete hamwe n'umurindi w'ivuduko ry'amaraso twayakiriye twishima cyane, tugashimira umushikiranganji ashoboye kwifata mu maboko kuko byari bigoye kugira ngo turonke imiti kuko yagorana, nyuma ugasanga n'abantu badafise amikoro menshi yabagora kuronka.
Mwamenya ko barongoye uturere tw'ubuvuzi bafise imiti itarenga icumi ngo babe batanze ibyo basabwa byose mu mugambi w'igihugu ujejwe gukurikirana indwara zidakira kandi zitandukira.
Ni kubera ikari ngombwa kwambara agapfukamunwa ku bantu baronse urukingo rwa coronavirus. Ku makuru ahari ubu atangwa n'abaganga, incanco zihari hamwe n'izikiriko zirageragezwa ziragabanya amakari y'iyo ndwara bigatuma uyigwaye adasinzikara. Vyongeye ubushobozi bwo kwandukiza abo mubana canke muhuye nabwo nyene buragabanuka. Ni naco gituma biguma biri nkenegwa ko n'uwakingiwe abandanye kubahiriza amabwirizwa yo kwirinda iyo ndwara harimo no kwambara agapfukamunwa.
Aka ni akamo mutewe na Radio Inzamba agateka kawe.
Makuru ajeye n'agateka kazi na muntu kudahana mu Burundi nico gituma ivyaha byo guhohotera agateka kazi na muntu vyimonogoza. Mushingwa manza Armeni yongere arongoye ishyirahamwe Rukristu rwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu akabivuze kuri no munsi amakungu ahimbaza umunsi wari uburenganzira bwo kumenya ukuri kubahotewe no gusubiza agateka abakorewe amabi umunsi usanzwe uhimbazwa kuwa 24 Ntwarane uko umwaka utashye ku bwa Maître Armel Niyongere iyo tariki yamagarira abahanira agateka ka zina muntu kubandanya urugamba kugira ngo abahohotewe baronswe ubutungane bongere basubizwa agateka kurikira Maître Armel Niyongere.
Kuri uyu munsi mpuzamakungu wahariwe kumenya ukuri, musanzwe muzi neza yuko mu Burundi haguma hibonekeza ubwicanyi, aho abantu banyuruzwa, ababo ntibamenye irengero ryabo, hakibonekeza ubwicanyi ndengerabutungane, gufata abakenyezi n'abigeme ku nguvu n'ibindi byaha narinze kudondagura. Ibyo byose bikaba ubutungane burorera kuko buri mu kwaha k'umugambwe CNDD-FDD. Ukuri kuri ubwo bwicanyi ntibumenyekane. Kuri uno munsi rero kumenya ukuri, twebwe nk'abashingwamanza n'abasanzwe baranira gato y'akazi na muntu, turasubiye kwiyemeza ko tugiye kubandanya urugamba rwo kurondera ubutungane kuri izo nzirakarengane, kuko tuzi yuko impera n'imperuka ubutungane bwa bw'u Burundi cyane mpuzamakungu buzokubita intaye mu gahanga, abo bose bazokwagirwa n'ubwo bwicanyi.
Umunsi mpuzamakungu hariwe uburenganzira bwo kumenya ukuri kubahohotewe no gusubiza agateka abahohotewe, ukaba wemejwe n'inama ya bose mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONI hari kuwa 21 Gitugutu umwaka wa 2010. Imfashanyo y'ibitoro biciye miliyoni 400 z'amayeni y'Amayapani niyo yahawe leta y'u Burundi itanzwe n'igihugu c'u Buyapani. Umushikiranganji wo gufashanya ku Burundi n'ayandi makungu Albert Shingiro yamenyesheje ko iyo mfashanyo izodandazwa amahera avuyemo agafasha mu migambi y'iterambere. Tega amatwi umushikiranganji Albert Shingiro.
Urumva rero yuko iyo mfashanyo igiye gusahiriza igihugu cyacu cy'u Burundi mu bikorwa by'iterambere, mu migambi y'iterambere. Hanyuma nk'uko musanzwe mubizi, igihugu cy'u Buyapani gifitanye imigenderanire myiza cyane kuva kera gose, kuva mu mwaka w'umwaka w'1970. Kuva icyo gihe rero ikigo cy'u Buyapani kiramaze kuduha ifashanyo ingana hafi n'imiliyoni 300 y'amadolari y'Abanyamerika. Iyi fashanyo y'uno munsi izoza imeze nk'ifashanyo y'igitoro, igihugu kigiye kuduha igitoro, hamwe icyo gitoro kigurishe kivemo amahera, ayo mahera cyo tuyashyira mu banki nkuru y'igihugu, hanyuma azoze arafasha mu migambi y'iterambere. Twisunze cyane cyane imigambi ijya mugambi mukuru w'iterambere n'imigambi umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi akunze kuzadushyikiriza kugira igihugu cyacu cyo gutembera.
Nawe waserukiye igihugu cy'u Buyapani mu Burundi Imai Masairo yamenyesheje ko iyo mfashanyo ije gushimangira umubano mwiza hagati y'u Burundi n'u Buyapani umaze imyaka 60. Umuharanira hagati y'akazi na muntu iteka uriyamiriza iho nyangwa ryigirizwa shingiro n'itegeko rigenga amatongo. Umuhariteka usobanura ko umunyagihugu wese afise uburenganzira bwo kugira itongo akarikoza icyo ashaka. Mu itangazo wasohoye, umuhari iteka ufatira ku kama umukuru w'igihugu yateye ko kurandura imikaratusi n'inshinge hagategwa ibindi, na cyane cyane mu ntara kama ya Bututsi. Anshere niko yagize arongo iteka akabona ko iyo ngingo ibangamira n'ibidukikije. Tega matwi.
Rero ishamo riteka zafyumvira tuti none ko tuzi ko ari intara icyo giti ari cyo gitunze izo ntara, dufatire n'ururi tugafatira mu Kayanza n'Imwaro ndetse na Bujumbura rirare, ni intara usanga zimwe icyo giti kandi kifitiye akamaro ndetse mbere kuba giteye tutibagiye n'ingene n'ivyamviro nomaho turumvura kubera ivyo biti. Mwishyiramwe riteka rero tukagira tuti nyabuna iyo ngingo iza inyaga iza igomba kugira n'abantu bari bashize imitahe yabo muri icyo gitekwa, novuga ingingo iza ndetse mbere iza ihungabanya ibijyanye na environnement, nuko leta yoyibangira ko ikubahiriza amategeko. Amategeko arakingira umunyagihugu itongo ryiwe arikoresha uko agombye mu gihe atariko arahungabanya no mvuga mbere ibijyanye n'umutekano cyangwa n'abantu ubu rero uri kuraraba ahubwo izo ngingo ziza kubangamira ibijyanye n'abantu mu gihugu bivuga yuko ndetse mbere mu gihe ibyo bitu uri kuraraba byo kivu kwa ibavuze mu Burundi twabona ubutagara ubugaragwa mu minsi mike rero turafatiye no kumvuga umukuru w'igihugu yakoresheje aho yavuze yuko umenga itongo itongo ryo ryose afite ububasha umwanya wa yose uko rikoresheje bagombye ukabye ngo nta mategeko ahari mu gihe tuzi nuko bwizwa shingiro ni iteko rira by'amatongo yubahiriza nyiri ubufisi itongo kwa kora kurikoresha imvugo umukuru w'igihugu yakoresheje iterabwoba ndetse mbere uri kuraraba umurindi bigira bikorwa ko urabye ikintu mu utwara intara ya Bururi yanditse birateye amakenga cyane twiyumvira tuti kazoza kawo bantu bateye icyo giti kazoza kandi mu Burundi kagiye kuba kandi
tugume mu gisata cy'ibidukikije mu gusozera n'amakuru abarundi bamagarirwa kwijukira guhingura imicafu kugira bayikuremo ibintu ngirakamaro bizasabwe n'ubushikiranganji bw'ibidukikije kugira ngo bafashe leta kugwanya imicafu. Felicien Nyorobeka umuyobozi mukuru w'ibidukikije muri ubwo bushikiranganji yahamagariye abahingura imicafu gukorera mu runani kugira ngo abashobora kubafasha babasange ahantu hamwe kurikira.
Dufatiye muri rusange nk'uko biri no ku isi yose imicafu ni myinshi kandi usanga bitoroshe cyane kuyihanagura yose kuko nakubwiye yuko isanzwe iva mu bigize ubuzima bwacu mu byo twikora ko bya minsi yose twebwe icyo dukora tugerageza kuyigabanya duhereye kuyishobora gutera ibibazo haba ku buzima bw'abantu haba ku bidukikije mu kubigabanya rero icyo dukora duhamagarira umuntu wese kwiyumvira akongera agashira ahabona ibyiyumviro byiwe bishobora gufasha mu igabanywa ry'iyo mushafu na cyane cyane mu gihe ashoboye gutora icyiyumviro icyifuzo inzira yocamo kugira ngo iyo micafu ubwa mbere igabanuke mu igwiriranwa ryayo yongere kandi nayo nyene ifashe mu kugabanya iyo none kara canke ikoreshwa ibidukikije byaba nk'ibiti nk'akarorero. Rero twebwe intango ya mbere dusha dukora no guhimiriza dufatanyije n'izo nzego nababwiye z'igihugu abajejwe intwaro na twebwe nk'abahinga ndetse mbere abamenyesha makuru n'abantu kumbure hirya no hino bashobora kubitahura ubwa mbere bakaheza akavyumvisha bagenzi babo kugira ngo iyo micafu babanze bayishire mu gikoresho kibigenewe tugasaba umwenegihugu wese kuko twese biraturaba umwenegihugu ubwa mbere akabanza akagerageza gutandukanya burya bucafu iwe mu byo akoresha
kuri iyo micafu itabwa hirya no hino mu gihugu waserukisha hamwe ry'umwe bwa Buraya muri ico gisata yasavye ko abarundi bohindura ingendo bakirinda guta imicafu ariyo hose. No kuri iyo nkuru ijanye n'ibidukikije duciye dusozerera ko ano makuru mwakoze mwebwe mwese mwadukurikiye Jean Marie Ndabashinze mwari kumwe ndabifurije umugoroba mwiza mwese na ubutaha.